Πάμε τώρα, όπως προανήγγειλε ο Παναγιώτης, να καλησπερίσουμε τον Έλληνα θάνατο, το μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Σπύρο Καπράλο. Χρόνια πολλά, πρόεδρε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Καλά είμαστε. Εγώ προσωπικά καλά είμαι.
Σημαντικό.
Όταν έχουμε την υγειά μας, είμαστε καλά.
Αυτό.
Και μπορούμε να απολαύσουμε αυτά που μας προσφέρει η ζωή.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Πολύ σωστά, πρόεδρε μου. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με αυτό που διαβάσαμε στον τύπο ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ιαπωνίας το ΕΣΥ της Ιαπωνίας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχει τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω του COVID-19 και πραγματικά αβίαστα σας ρωτάμε τι μαθαίνετε μέσα από τη ΔΟΕ, ποιες είναι οι αγωνίες, ποιοι οι προβληματισμοί και αν βλέπετε να διεξάγονται οι Ολυμπιακοί του Τόκιο.
Θεωρώ καταρχάς ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες του Τόκιο θα γίνουν οπωσδήποτε.
Mm-hmm.
Τώρα, το πώς θα γίνουν εξαρτάται το πώς θα έχει διαμορφωθεί και η πανδημία παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή πάντως οι ενδείξεις είναι ότι παρόλο ότι υπάρχει επιφυλακή παντού σε όλο τον κόσμο και τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, οι ενδείξεις είναι ότι του χρόνου τον Ιούλιο θα έχουν και τα εμβόλια θα έχουν γίνει σε πολύ κόσμο και θα έχουμε πολύ περισσότερες γνώσεις για την πανδημία και πώς την αντιμετωπίσουμε. Άλλωστε αυτό ακούμε και από τους Ιαπωνέζους, τους ειδικούς, οι οποίοι ήδη έχουν δοκιμάσει και τις αθλητικές εγκαταστάσεις με κόσμο, χωρίς κόσμο, και νομίζω θα βρεθεί σύστημα διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων με ή χωρίς θεατές, αλλά παίρνοντας αγνώμονα και την υγεία των αθλητών και των συμμετεχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, κυρίως για σεβασμό στους αθλητές οι οποίοι τόσα χρόνια προπονούνται, αγωνίζονται για αυτή τη μεγάλη στιγμή που λέγεται Ολυμπιακοί Αγώνες.
Πρόεδρε, αναφερθήκατε στο εμβόλιο και πολύ σωστά, γιατί θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας και για τους αγώνες και για τη ζωή μας γενικότερα από εδώ και πέρα. Και θυμήθηκα μία δήλωση που είχα διαβάσει πρόσφατα του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του Κλασικού Αθλητισμού, του Στίβου, του Sebastian Coe, ο οποίος είπε ότι δεν θα αναγκάσει τους αθλητές να κάνουν το εμβόλιο. Προφανώς αναφερόταν στις διοργανώσεις της ΙΑΦ, έτσι. Ποια είναι η θέση σας απέναντι σε αυτό?
Κοιτάξτε, εγώ έχω μιλήσει με 2-3 κορυφαίους Έλληνες αθλητές που με ρώτησαν τι θα κάνουμε με το εμβόλιο. Ασφαλώς δεν μπορεί κανένας να το κάνει υποχρεωτικό για τους αθλητές. Απ' την άλλη μεριά όμως, και αυτό είπα και εγώ, ότι κοιτάξτε, εάν πρόκειται προκειμένου να λάβετε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή να κάνετε το εμβόλιο ή να μείνετε 14 μέρες σε καραντίνα, πρέπει να το σταθμίσετε για να δείτε τι θέλετε να κάνετε εσείς οι ίδιοι. Δεν μπορεί κανένας να υποχρεώσει κανένα να κάνει το εμβόλιο, αλλά από την άλλη μεριά ίσως οι κανόνες που θα τεθούν για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί για να μπουν στην Ιαπωνία να είναι τέτοιοι που σε εισαγωγικά να υποχρεώσουν τους αθλητές να κάνουν το εμβόλιο. Εμείς πάντως, σαν Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την περασμένη εβδομάδα στείλαμε επιστολή στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια, και σε άλλους αρμόδιους υπουργούς, ζητώντας η Ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή να έχει τη δυνατότητα να εμβολιαστεί και να είναι από τους πρώτους που θα εμβολιαστεί, ώστε να έχουμε κάτι πίσω από το κεφάλι μας, ώστε οι αθλητές να μπορούν απρόσκοπτα από εκεί και πέρα να προπονηθούν και να μετέχουν σε αγώνες.
Είχατε απάντηση, πρόεδρε?
Όχι, νομίζω είναι πολύ νωρίς. Ακόμα αφού το εμβόλιο ακόμα στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει, από ό,τι ακούω, για πρώτη φορά 28 Δεκεμβρίου.
Ναι.
Αλλά θέλαμε και εμείς να προταθεί η ελληνική αποστολή.
Σωστό.
Ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι πρόκειται να εμβολιαστούν.
Ποιο είναι μάλλον πότε εκτιμάτε ότι θα έχετε στο μεγαλύτερο της ποσοστό συμπληρωμένη την σύνθεση της αποστολής, για να ξέρουμε πόσα άτομα είναι, πότε θα ταξιδέψει ο καθένας και τα λοιπά?
Αυτή τη στιγμή έχουμε 27 αθλητές οι οποίοι έχουν πάρει την πρόκληση.
Ναι.
Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν πολλές προκρίσεις σε αυτό το εξάμηνο του 2021.
Mm-hmm.
Και στα ομαδικά αθλήματα, αλλά και σε πολλά ατομικά. Νομίζω μέχρι τέλος θα κρατάνε οι προκρίσεις, επομένως δεν ξέρουμε.
Ναι.
Υπάρχει όμως κάτι καινούργιο που γίνεται για λόγους πάλι προφύλαξης των αθλητών, ότι αντί να μένουν οι αθλητές καθ' όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα στο Ολυμπιακό χωριό και προκειμένου να υπάρχει λιγότερη πολυκοσμία μέσα στο Ολυμπιακό χωριό, οι αθλητές θα πηγαίνουν μόνο 5 μέρες πριν τους αγώνες τους και θα φεύγουν 2 μέρες μετά τους αγώνες τους. Αυτό είναι για να υπάρχουν λιγότεροι αθλητές μέσα στο χωριό και νομίζω για μέτρα προστασίας και για οικονομία των διοργανωτών, οι οποίοι έχουν υποβιστεί πολλά βάρη.
Να πω τώρα κάτι χαζό, εντελώς συγγνώμη Παναγιώτη, και από σένα και από τον πρόεδρο, αλλά να το βάλω έτσι για να κάνουμε την κουβέντα. Έχει εξεταστεί καθόλου το θέμα του εμβολίου σε σχέση με τους ελέγχους ντόπινγκ που θα γίνονται, πρόεδρε? Έχετε ακούσει κάτι?
Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Ήδη έχει τεθεί ότι πρώτον με την πανδημία έχουν μειωθεί οι έλεγχοι αντιντόπινγκ, με αποτέλεσμα πολύ καθαροί αθλητές να λένε ότι κινδυνεύουν από ντοπαρισμένους αθλητές. Το δεύτερο είναι και δεν ξέρουμε τις επιπτώσεις του εμβολίου σε θέματα ντόπινγκ και με απαγορευμένες ουσίες κτλ.
Αυτό ακριβώς.
Αλλά νομίζω η WADA δουλεύει πάνω σε αυτό ώστε να βρεθεί και εκεί μια ικανοποιητική λύση. Αλλά πάντως είναι ένα θέμα που δεν είναι άσχετο, έχει τεθεί και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή.
Πρόεδρε, είπατε πριν να προταχθεί ο αθλητισμός σε σχέση με το εμβόλιο, η αποστολή δηλαδή που θα ταξιδέψει στο Τόκιο. Και αναρωτιέμαι εάν αυτό θα είναι το μόνο μάλλον στο οποίο προτάσσεται ο ελληνικός αθλητισμός, γιατί βλέπουμε πολύ λουκέτο και πολύ αργές κινήσεις στο να ανοίξουν πράγματα. Έχετε ανησυχία πάνω σε αυτό?
Χθες έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, οργάνωση ο Παραλίου Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου, σχετικά με το θέμα αυτό. Ότι, και μάλιστα οι δικές μου θέσεις ήταν ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Καταρχάς είχα μεγάλη διαφωνία στη διαφοροποίηση που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν μπορεί να ανοίγουν πρωταθλήματα Α1 ανδρών και όχι Α1 γυναικών σε ομαδικά αθλήματα.
Σωστό είναι, βέβαια, αυτό. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Εκεί βέβαια απάντησε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, μου είπε ότι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Απλώς ότι ήταν έτοιμες οι λίγες των ανδρών πιο πριν από αυτές των γυναικών και πια όταν ήρθαν αυτές των γυναικών ήταν πολύ αργά και δεν θέλανε να δοθεί το ένα μήνυμα γενικά ότι ανοίγοντας όλα τα πρωταθλήματα και ανοίγοντας όλα τα αθλήματα ότι υπάρχει κάποια χαλάρωση στα μέτρα και ότι οι λοιμοξιολόγοι παρακολουθούν αυτή την κατάσταση από κοντά και είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν το πράσινο φως. Και γιατί, βεβαίως, γιατί προέχει η υγεία αυτό, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά τέθηκαν και θέματα, γιατί σε άλλες χώρες υπάρχουν ακόμα και θεατές, σε άλλες χώρες λειτουργούν τα πρωταθλήματα πολύ πιο πριν, όλων των κατηγοριών και ούτω καθεξής.
Και ξέρετε, πρόεδρε, δεν είναι μόνο τα πρωταθλήματα και δεν είναι μόνο ο επαγγελματικός ή μη επαγγελματικός αθλητισμός. Στο δικό μου μυαλό είναι τεράστιο πρόβλημα το ότι τα παιδιά, όλα τα ηλικιακά, είναι κλειδωμένα στο σπίτι. Και αυτό είναι επικίνδυνο.
Βεβαίως, αλλά δεν θα ήταν πιο επικίνδυνο να είχαμε ακόμα περισσότερα κρούσματα. Ήδη το σύστημα υγείας μας βρίσκεται στα όρια του. Και φανταστείτε να είχαμε ακόμα περισσότερους που να προέρχονται από τους αθλητικούς χώρους.
Ναι. Ενδεχομένως να ίσως με ένα καλύτερο συνδυασμό, βέβαια.
Κανένας δεν μπορεί να ξέρει πραγματικά τις επιπτώσεις και τι είναι το σωστό και το μη σωστό. Και νομίζω και οι λοιμοξιολόγοι προσπαθούν να παίρνουν ό,τι μέτρα μπορούν προκειμένου να μην παίρνουν πολλά ρίσκα.
Ναι.
Από τη μια μεριά όμως, αν δεν πάρουμε καθόλου ρίσκα, θα είναι κλεισμένα τα παιδιά στα σπίτια και αυτό ενέχει άλλους κινδύνους.
Ανησυχείτε στο οικονομικό κομμάτι για το τι θα αντιμετωπίσετε, τι θα συναντήσετε όταν πια η πανδημία θα βαίνει προς το τέλος της ή η κατάσταση προς ομαλοποίηση, τι ομοσπονδίες θα βρείτε τότε, σε τι κατάσταση θα είναι?
Πρώτα απ' όλα, εμείς σαν Ολυμπιακή Επιτροπή έχουμε χάσει ένα μεγάλο μέρος των εσόδων μας. Έσοδα τα οποία είχαμε και από το Καλλιμάρμαρο, γιατί έχουν σταματήσει να έρχονται τουρίστες, επισκέπτες. Από την άλλη μεριά, είχαμε περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν σταματήσει να μας αποδίδουν ενίκεια. Άρα, έχουμε βλαφθεί οικονομικά. Το θετικό είναι ότι έχουμε μπορέσει και έχουμε επεκτείνει τις συνεργασίες μας με τους χορηγούς μας για μία ακόμα χρονιά και αυτή. Από τη μεριά τους, το πρόγραμμα υιοθετήστε ένα αθλητή στον δρόμο για το Τόκιο, έχουν προσθέσει άλλο ένα χρόνο στα μπάτζετ τους για τους αθλητές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει τους αθλητές μας και θα τους βοηθήσει μέχρι το Τόκιο.
Πρόεδρε, φοβάμαι ότι μετά το υιοθετήστε έναν αθλητή θα πρέπει να κάνετε και το υιοθετήστε μια ομοσπονδία. Πολύ το φοβάμαι αυτό.
Δεν έχουν λεφτά άνθρωποι μου να το κάνουν αυτό.
Λέω, εντάξει.
Ναι, αλλά ξέρετε εμένα από τι με απασχολεί πιο πολύ. Ότι έχουμε μπει σε ένα προεκλογικό αγώνα των ομοσπονδιών εδώ και 3 μήνες και ο οποίος δεν τελειώνει. Γιατί πηγαίνει συνέχεια πίσω με τις εκλογές των ομοσπονδιών.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό?
Αυτό τι ζημιά προκαλεί?
Αυτό προκαλεί μεγάλη ζημιά και θα σας εξηγήσω πού είναι αυτή η ζημιά. Ότι όλοι ασχολούνται με τις εκλογές τους αντί να ασχολούνται με το τι θα κάνουν για τους αθλητές, για τις προπονήσεις τους, για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες και για όλα αυτά τα θέματα που για μένα είναι πολύ πιο σημαντικά από το ποιος θα διοικήσει τις ομοσπονδίες.
Και όταν τους το βάζετε το θέμα, τι σας λένε οι πρόεδροι ή οι υποψήφοι πρόεδροι, τέλος πάντων?
Δεν τους βρίσκει γιατί όλοι ασχολούνται με τις εκλογές.
Καλό, καλό. Πείτε μας κάτι, πρόεδρε, με την ιδιότητά σας τώρα του μέλους της ΔΟΕ. Επειδή αναφερθήκατε και σωστά, γιατί αυτό είναι και μια πραγματικότητα από την οποία ουδής μπορεί να ξεφύγει. Όταν κάνετε την άσκηση στη ΔΟΕ, όταν κάνουν οι υπηρεσίες της ΔΟΕ την άσκηση την οικονομική, τι προκύπτει σε σχέση με, γιατί τα δικαιώματα τα τηλεοπτικά θα πληρωθούν, τι προκύπτει σε σχέση με το ενδεχόμενο να διεξαχθούν και κλεισμένων των θυρών αυτοί οι Ολυμπιακοί για πρώτη φορά στην ιστορία? Τι προκύπτει στο οικονομικό κομμάτι, μιλάω.
Ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα πληρωθούν μόνο εφόσον γίνουν οι αγώνες, έτσι.
Ναι, εγώ παίρνω ως υπόθεση εργασίας ότι θα ισχύσει αυτό που μας είπατε στον πρόλογό σας, ότι με κάποιον τρόπο οι αγώνες θα γίνουν.
Ωραία. Ναι. Εάν γίνουν χωρίς θεατές, νομίζω θα υπάρξει ένα μεγάλο θέμα στο μέλλον για τους χορηγούς, οι οποίοι συνήθως στους Ολυμπιακούς αγώνες έρχονται, δεν έχουν διαφημιστικές πινακίδες στα στάδια, αλλά φέρνουν τους πελάτες τους. Έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν κατά κάποιο τρόπο τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό δεν θα το έχουν αυτή τη φορά, εάν γίνει χωρίς θεατές. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Πάντως, μέχρι στιγμής η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει αναγκαστεί και έχει βάλει χρήματα στο τραπέζι. Από τη μια μεριά για να δώσει τους Ιάπωνες, οι οποίοι έχουν υποπιστεί το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος. Ήδη γύρω στα 800 εκατομμύρια έχουν δοθεί στους διοργανωτές από τη ΔΟΕ. Η ΔΟΕ επίσης έχει δώσει χρήματα στις διεθνείς ομοσπονδίες και προκαταβολικά, γιατί πολλές δεν είχαν χρήματα να επιβιώσουν. Και από την άλλη μεριά έχει δώσει και χρήματα και στις Ολυμπιακές Επιτροπές των χωρών. Έχουμε πάρει και εμείς χρήματα έκτακτη επιχορήγηση από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και μας έχει βοηθήσει στις δύσκολες οικονομικές στιγμές που περνάμε. Άρα η ΔΟΕ έχει βάλει πλάτη πραγματικά σε όλο το αθλητικό κόσμο.
Για να επανέλθει κανονικότητα στον αθλητισμό, με βάση την εμπειρία σας και με βάση αυτά που φαντάζομαι ότι συζητάτε και με ειδικούς γιατρούς, για τι χρονικό διάστημα μιλάμε, με όλο αυτό το διάστημα που έχει ήδη χαθεί και με αυτό που προβλέπετε να χαθεί μπροστά?
Όπως ξέρετε, ένας αθλητής όταν μείνει έξω από τις προπονήσεις θέλει πολύ καιρό για να επανέλθει. Δηλαδή και να ανοίξουν και να γίνονται οι αγώνες, αν δεν προπονηθούν, αυτό ενέχει κινδύνους τραυματισμών και ούτω καθεξής. Ευτυχώς, και αυτό έλεγα χθες, ότι στην Ελλάδα σε αυτό το πράγμα ενήργησε πολύ γρήγορα η πολιτεία και έδωσε δυνατότητα σε όλα τα μέλη της προολυμπιακής ομάδας να προπονούνται. Αλλά όπως και να το κάνουμε, στα ομαδικά αθλήματα δεν αρκούν μόνο οι προπονήσεις 20 αθλητών μαζί. Εκεί χρειάζονται αγώνες, χρειάζονται πρωταθλήματα, γιατί μόνο με τους αγώνες κρατιέται κάποιος σε καλή φυσική κατάσταση και με πολύ ενδιαφέρον. Αν δεν παίζει αγώνες, έχει πρόβλημα.
Στο οικονομικό κομμάτι, όταν μάλιστα θα βρεθούμε μπροστά σε ένα πρωτοφανές και τεράστιο έλλειμμα, ως κράτος εννοώ, συνολικά, πώς βλέπετε να ισχύει, αν μπορεί να ισχύει η κατάσταση, με αυτό που δεν θα συναντήσουμε?
Σίγουρα τα πράγματα δεν θα είναι το ίδιο όπως ήταν πριν. Όπως δεν είναι πριν, το ίδιο για την οικονομική ζωή κάθε ελληνικής οικογένειας, η οποία έχει υποστεί ένα, και θα υποστεί ένα μεγάλο βάρος από αυτή την πανδημία, Έτσι θα γίνει και στον αθλητισμό. Ο αθλητισμό δεν μπορεί να υποτελέσει εξαίρεση.
Πρόεδρε, μια που το λέω Παναγιώτης αυτό και είπατε και εσείς γενικότερα για τους χορηγούς, οι χορηγοί που εσείς εξασφαλίζετε ως Επιτροπή Ολυμπιακών, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τους αθλητές, είναι συνεπείς.
Συνεπέστατοι.
Μάλιστα.
Και αυτό πετύχαμε με το που ξεκίνησε η πανδημία. Αυτή ήταν η προσπάθεια δικιά μου. Πώς θα μπορέσουμε αυτούς τους χορηγούς να τους φέρουμε και να τους έχουμε στο πλευρό μας, ώστε να μην διακόψουν αυτή τη βοήθεια. Γιατί τώρα η βοήθεια είναι ακόμα πιο πολύτιμη από κάθε άλλη φορά.
Σούμα τα χρήματα που φτάνουν στους αθλητές από τους χορηγούς αυτή τη στιγμή, πόσα είναι, Πρόεδρε?
Δεν μπορώ να ξέρω συγκεκριμένα, okay. Γιατί υπάρχουν και προσωπικές συμφωνίες των αθλητών.
Σωστά.
Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι από πλευράς Ολυμπιακής Επιτροπής,
ναι,
για όλους τους αθλητές οι οποίοι είναι στην προολυμπιακή ομάδα, τους καλύπτουμε τα έξοδα της προετοιμασίας τους όπου είναι να πάνε.
Πολύ
σημαντικό. Δηλαδή, και τώρα που πηγαίνουν σε διάφορες διοργανώσεις, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι αυτή που καλύπτει αυτά.
Πρόεδρε, σας έκανα την ερώτηση για το οικονομικό κομμάτι και πώς θα μπορέσουμε να το ξαναφέρουμε σε μια ισορροπία όταν θα μπορέσουμε. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν με το καλό γίνουν οι εκλογές των ομοσπονδιών, θα πρέπει και όσοι εκλεγούν να αντιληφθούν ότι πρέπει να πάμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης, μακριά από τις κρατικοδίαιτες λογικές του παρελθόντος. Δηλαδή να ακολουθήσουν λίγο το μοντέλο της ΕΟΕ, με δύο λόγια.
Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έγινε πριν πολλά χρόνια, όταν και η Ελλάδα ήταν στην καλύτερη οικονομική κατάσταση, όταν και τα χρήματα στον αθλητισμό ήταν πολύ περισσότερα. Και τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι αυτό, αλλά ασφαλώς πρέπει όλοι να προσπαθήσουν. Δεν γίνεται με το χέρι απλωμένο σε κάθε υπουργό, γιατί δημιουργεί και σχέσεις της πολιτικής ηγεσίας με τους ομοσπονδιάρχες, οι οποίες δεν είναι οι καλύτερες, και από την άλλη μεριά ότι αυτά τα χρήματα τα οποία εξασφαλίζουν, έχουμε δει ότι το μεγαλύτερο μέρος πηγαίνει για να καλύπτει τις ανάγκες, τις λειτουργικές των ομοσπονδιών, και πολύ λίγα φτάνουν στον πραγματικό αθλητισμό. Άρα πρέπει να βρεθούν και άλλες πηγές για να τονωθεί ο αθλητισμός.
Με το Μαυρωτά τσακώνεστε καθόλου? Ή επειδή είσαστε φίλοι από το Πόλο δεν τα λέτε καλά, ας πούμε? Έχετε λογοφέρει καθόλου?
Με τον Γιώργο τον Μαυρωτά είχαμε πάντα μια πολύ καλή και έντιμη σχέση, και είναι άνθρωπος ήπιον τόνων, mm-hmm, και μπορείς να συζητήσεις.
Το τσακώνεστε, καταλαβαίνετε πώς το λέω, δεν το λέω...
Ναι. Όχι, υπάρχουν και διαφωνίες. Mm-hmm. Αλλά νομίζω με τον Γιώργο τον Μαυρωτά συμφωνούμε τις περισσότερες φορές. Ωραία. Δεν έχουμε θέματα που να διαφωνούμε.
Πείτε μας κάτι, Πρόεδρε, μας στέλνει η κυρία Μαστοροπούλου ένα μήνυμα. Δεν είναι βέβαια αρμοδιότητος της ευθέως της Επιτροπής, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά λέει ότι έγιναν αγώνες ρυθμικής γυμναστικής την περασμένη εβδομάδα σε Ρωσία, Σουηδία, Ιταλία και σε άλλες χώρες, και η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία είπε ότι ήταν παράνομη. Ναι, λέει η ακροάτρια, η οποία έχει παιδί στη γυμναστική, αλλά αυτά τα παιδιά προπονούνται. Τα δικά μας, τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στην ακροάτριά μας?
Όχι, αυτό είναι μια αλήθεια, ότι σε κάθε χώρα έχει διαφορετικό μοντέλο. Και σε άλλες χώρες προπονούνται, σε άλλες χώρες δεν προπονούνται. Mm-hmm. Και ασφαλώς εκεί που δεν προπονούνται τα παιδιά είναι σε μειονεκτική θέση. Γιατί όταν θα πάνε στους αγώνες για να έχουν να αντιμετωπίσουν αθλητές από χώρες που προπονούνται, θα είμαστε μειονεκτικά. Mm-hmm. Αλλά όπως σας είπα, δυστυχώς εκεί πέρα δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα. Εκεί είναι θέμα λοιμοξιολόγων και το πότε θα δώσουν άδεια για κάθε άθλημα. Ήταν μεγάλο θέμα συζήτηση.
Μία τελευταία ερώτηση, γιατί προκύπτει μέσα από την επανεκκίνηση αθλημάτων και τα λοιπά που συζητάμε. Λογικά το ιατρικό πρωτόκολλο για το Τόκιο είναι έτοιμο, έτσι, σωστά? Με τροποποιήσεις που ενδεχομένως θα γίνονται κατά τη διάρκεια μέχρι να φτάσουμε εκεί.
Αυτά συνεχώς αλλάζουν και κάθε μέρα μπαίνουν καινούργια στοιχεία.
Ναι, γιατί είναι δυναμικό και η πανδημία ίδια αυτή καθ' αυτή. Ναι.
Ακριβώς. Εμείς θα ακολουθήσουμε ό,τι επιβάλλεται και ό,τι από τη μια μεριά να έχουν την καλύτερη δυνατή προστασία οι αθλητές μας, οι προπονητές και όσοι πρόκειται να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και από την άλλη να τους δώσουμε τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν πάλι λέμε, να κάνουν το εμβόλιο εγκαίρως, ώστε αυτό να μην τους επηρεάσει την αθλητική τους απόδοση.
Σε μια κατάσταση που μπορεί η πανδημία να έχει ξαναξεφύγει γύρω στο Γενάρη-Φλεβάρι, βλέπετε...
Χτύπα ξύλο.
Λέμε, χτύπα ξύλο, ναι. Βλέπετε ότι μπορεί να μπει στο τραπέζι ο εμβολιασμός να είναι το αποκλειστικό και μόνο διαβατήριο συμμετοχής.
Δεν ξέρω. Πάντως λέγεται ότι δεν θα είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός, αλλά αν σου λένε ότι για να μπορέσεις να ταξιδέψεις πρέπει να έχεις εμβολιαστεί, στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι.
Ναι. Είναι το διαβατήριο, αυτό που λέει ο Παναγιώτης.
Τα διαβατήρια. Επομένως, δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά, όπως όλοι μας ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε καλά. Αλλά δεν ξέρει κανένας.
Πείτε μου κάτι άλλο. Γενικότερα στην προοπτική, επειδή είχαμε πριν από περίπου 1,5 μήνα τη μήνα φιλοξενούμε τον Πύρο το Δήμα στην αθλητική εκπομπή στο Μέγκα και μας έλεγε με τον Παναγιώτη, είτε εντός αέρα είτε εκτός, για όλο αυτό το πράγμα που τις διαδικασίες με την άρση βαρών κτλ. Κινδυνεύει πράγματι η άρση βαρών να βρεθεί εκτός Ολυμπιακών Αγώνων?
Κινδυνεύει πράγματι. Και μάλιστα κινδύνευε και για το Παρίσι. Ήταν πολύ κοντά. Ακόμα δεν έχουν πάρθει οριστικές αποφάσεις. Πάρθηκαν αποφάσεις για αθλήματα τα οποία μπαίνουν στο Παρίσι, που είναι καινούργια αθλήματα, κυρίως με την προοπτική ότι θα ενδιαφέρουν τους νέους. Αλλά για αθλήματα που έχουν ελλειπή διοικητική οργάνωση ή υπάρχουν πολλά για θέματα ντόπινγκ ή για όχι καλή διακυβέρνηση.
Όχι χρηστή διοίκηση που λέμε.
Όπως γίνεται στην Παγκόσμια Ομοσπονδία της Άρσης Βαρών και σε άλλες ομοσπονδίες όπως της Πυγμαχίας, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Εκεί έχουν πραγματικά τεθεί θέματα αποκλεισμού των αθλημάτων από το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
Πρόεδρε, είχα ένα δίλημα αν θα την κάνω την ερώτηση, αλλά θα την κάνω
τελικά.
Να την κάνετε.
Τώρα αυτό το breakdance, το breaking, πώς το λένε, είναι δυνατόν να είναι Ολυμπιακό άθλημα? Θα το πω ακριβώς έτσι όπως το σκέφτομαι. Δεν είναι λίγο προσβολή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες όλο αυτό? Στα δικά μου μάτια είναι.
Και για μένα στην αρχή αυτή ήταν η πρώτη μου αντίδραση. Μετά άκουσα τους ειδικούς και είπαν ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να φροντίσει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και ο Παγκόσμιος Αθλητισμός είναι πώς θα προσελκύσει τους νέους και να ξεφύγουμε μόνο από τους φιλάθλους του καναπέ. Δηλαδή αυτούς που κάθονται στον καναπέ και βλέπουν στην τηλεόρασή τους τα αθλήματα. Θέλεις να έχεις πιο πολύ τους νέους κοντά. Και σου λέει πρέπει να φέρουμε πράγματα τα οποία τραβάνε την προσοχή των νέων. Και θεώρησαν ότι και το surfing και το skateboard και το breaking, γιατί breaking το λένε όλοι.
Ναι, okay.
Ναι. Όλα αυτά είναι προς την κατεύθυνση του να φέρουμε τους νέους πιο κοντά στον αθλητισμό. Τώρα αν θα πετύχει ή όχι είναι ένα πρόσκαιρο βήμα. Αν βρεθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ότι το αγκαλιάζει ο κόσμος, μάλιστα αυτά θα γίνονται σε μέρη που μαζεύεται πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή το breaking θα το κάνουν στο κέντρο του Παρισιού, σε εξωτερικούς χώρους και νομίζω θα δοθεί δυνατότητα πάρα πολύ να το παρακολουθήσουν. Στο Παρίσι γίνονται αλλαγές πολύ μεγάλες.
Θα δοθούν μετάλλια.
Θα δοθούν μετάλλια, κανονικά μετάλλια. Θα μετράνε το ίδιο.
Αν ήταν exhibition, θα ήταν. Όχι, θα ήταν. Θα είναι σίγουρα. Θα είναι εντυπωσιακό. Θα είναι ωραίο. Θα συμμετέχει ο κόσμος, ναι. Δεν ξέρω αν είναι μέσα στο πνεύμα.
We wait and see.
Όπως επίσης, μια από τις καινοτομίες του Παρισιού είναι ότι στη διαδρομή του μαραθωνίου που θα γίνει οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα γίνει και αγώνας μαραθωνίου με το κοινό. Όχι ίσως την ίδια μέρα, αλλά θα γίνει και τέτοιο.
Ωραίο.
Γίνονται προσπάθειες για να μπει περισσότερο κόσμος μέσα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
Πρέπει, από αυτή την συνέντευξη πρέπει να έχουν βγει γύρω στους 20 τίτλους ήδη.
Ναι, ήταν καλή. Ήταν καλή συνέντευξη.
Να είστε καλά.
Καλή χρονιά, με υγεία.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές και καλή επιτυχία στον ελληνικό αθλητισμό του χρόνου.
Επίσης, πρόεδρε μου, ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Σπύρος Καπράλος, που απάντησε. Ό,τι σε ό,τι ρωτήσαμε, απάντησε.
Απάντησε και κυρίως είναι μια ωραία ψύχρεμη φωνή χωρίς κορώνες. Γιατί αυτόν τον καιρό όλοι φωνάζουν. Όλοι διεκδικούν φωνάζοντας έως και ουρλιάζοντας.